O obxectivo é manter a posesión e avanzar o disco ata anotar, evitando forzalo ou perdelo. Para iso, úsanse distintas formacións e movimentos coordinados. A continuación explícanse as formacións ofensivas máis habituais. Vertical stack. Os cutters, receptores, alíñanse nunha fila central no campo. Libérase espazo para que un ou dous fagan cortes cara adiante, in cuts, ou cara ao fondo, deep cuts. Moi común en niveis principiantes e intermedios. Horizontal stack. Os cutters alíñanse horizontalmente creando máis espazo vertical. Permite máis cortes diagonais e flexibilidade. Require boa sincronización e comunicación. Side stack. Todos os cutters sitúanse nun costado do campo. Libera o lado oposto isolation play para un corte máis claro. Útil para xogadas rápidas e lanzamentos longos. Split stack ou dominador. En zona, o equipo ofensivo pode usar formacións máis compactas e móviles, como tríos dinámicos, dominator sets, para mover o disco con pases curtos. Queres saber máis sobre a táctica ofensiva no Ultimate? Claves ofensivas. Timing nos cortes, evitar que dous xogadores corten ao mesmo tempo, evitar conxestión. Criar despois do corte, se non recibes, sae da área activa para non estorbar. Under movement, os handlers, lanzadores principais, deben moverse ben para ofrecer opcións de pases seguras. Swing e break, mover o disco dun lado ou outro para desorganizar a defensa.